Sexualitateaz, Ipar Euskal Herriko tokiko osasun kontratuak lagundurik. Fernandez, Maritxalar, zer moduz?
Ba, ongi, eta eskertua, Aitziber.
Normalean ez ditxu, horrelako elkarrizketetan, eskatu diote gonbidatuari ba, bizitzako bostatal eta identifikatzeko, baina zurea. Gehitortu izut uste dut gai bakarrarekin emango digula dena egiteko. Sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea. Zure hirugarren sorkuntza kaleratu berri dena eta denak ba, amatasunaren bueltan, ez?
Ba, bai, bai, amatasuna da apasionatzen hauen gaia eta uste dut ahotsik gabe egon garela amak mendetan. Eta badela ordua hotsa emateko, eta nire asmoa nik uste dut orain dela 10 urtetik ona, baina 10 urte atera zen gure erditziaren jabe, lehenengo liburura, gero eme Erika Lagomarekin, eta orain sortze berri bat, eta denetan nire asmoa izan da amei ahotsa ematea. Orduan bai, bai bada nire erronka bat, bada nire bizitzan ardatzetako bat, amei ahotsa ematea, eta bai, entzutea.
Ama eme ume lanaren olatua kasik amaitu eta berehala atera duzu azken hau sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea, labetik atera berri dena eta zer esan handia behintzat ematen ari dena lehenengo egunetan?
Ba bai, banuen asmoa eme baino lehen hasitan engon honekin, ze lehenengo idatzi nunean gure erditziaren jabe iruditu zitzaidan momentu hartan, orain dela 10 urte, iruditu zitzaidan evidentzia zientifikoari buruz hitz egin behar zela. Erditze fisiologikoa zer den eta zergatik den horren onura, dituen horren bertze onura, amarentzat eta umearentzat, ez? Etzegola horren garbi iruditu zitzaidan euskaraz etzen sekula idatzi horren inguruan eta ustenun behar zela idatzi ba hori, ez? Zer da erditze fisiologiko bat? Ze gaitasun duen gure gorputzak eta hori errespetatzea importantea zela, ez? Erditze fisiologiko hori hala nahi bazuen emakumeak. Baina bai importantea irutzen zitzaidan erakustea hori. Eta noski testigantzak emakumea hotxa ematea era berean eta bazeuden testigantza pila bat erditzen inguruan non etzen errespetatzen fisiologia hori eta emakumeek aldarreka edo bertze batzuk sentitzen zuten baietz errespetatuak izan zirela askotariko erditzeak, baina indarra jarri nuen hor, ezta? Erakutsi dezagun zer den erditze fisiologikoa gure gaitasunak eta emakumeak nahi badu aldundu dadila hori eskatzeko, eta hori jarri nuen indarra. Ta handi gutxira, segidan konturatu nintzen, falta zitzaidala bertze parte bat. Hori interesgarria da, ikustea zertarako gai garen, eta hor alduntzeko aukera dugula, eta eskatzekoa, baina falta zen bigarren parte bat. Eta bigarren parte hori da, seinalatzea sistema bera, ez digulako uzten hori egiten. Edo zenbaterainoko errepresioa dugun ere gure bizkar gainean, eta alduntzea ez dela hain erraxa, eta desde luego ez dagoela gure esku bakarrik alduntzea, eta gainera ez aldunduta egotea ere gure eskubidea dela. Iritsiko gara erditzera alduntzearen mutur batean edo bertzean edo erdibidean. Ez dakit, eta berdin zait, ze sistemari dagokio emakumea edozein modutan iritsita ere bere erditzera, errespetuz hartatzea. Eta hori da, lehenengo liburu hartan erranez nuena, edo hain garbi erranez nuena, orduan ere indarkeria obstetrikoaren kontzeptua neronek ere ez nuen horren garbi. Garbi ikusi nunean hori hasi nintzen liburu honekin, baina tartean Erikaren proposamena ere egon zen, orduan, bueno, ba, horregatik emeren hain jarraian datorra hau zeia hasita zegon, eta bueno, egin dudana da jarraitu eta bukatu.
Sekulako prologoa edo sarrera dauka, ikerketa lan handia burutu duzu horretan, ondotik hainbat lekukotasun datoz eta, bueno, aurrera begira edo, ez? Borobiltzen duzu liburua, indarkeria obstetrikoa kokatze aldera batzuentzat erditze respetatua guztiz estereotipatuta, ez dakit hippiekin identifikatzen dute, eta baineran edo mendian edo dena delakoan, baina erditze respetatu bat izan daiteke erietxean, 11 sendagilerekin eta zesaria programatu batekin. Zuek hori oso argi utzi nahi izan duzu, zuk, kasu honetan.
Bai, hain zuzen ere, Aitziber, lehenengo liburu hartan, aipatzen nituen erditze fisiologikoaren onurak, eta egon behar dutela, ospitale guztietako protokoloak, evidentzia zientifiko hortan oinarrituta, ze egia da evidentziak aski garbi erraten duela, teorian erritze fisiologiko bat aunitzez onuragarriagoa dela amarentzat eta umearentzat, eta hori horrek garbi egon behar du, baina inoiz ezin du egon horrek emakumearen erabakien, desioen, emozioen, duintasunaren gainetik, sekula. Hori da bide horri bat, baina gero bide horre horren gainetik egon behar du emakumeak berak behar duena, nahi duena, erabakitzen duena, eta egokitu behar du emakumeari, egokitu behar zaio emakumeari. Orduan, noski izan daiteke erditze respetatu bat, justu, ez, liburuan adibidez zuk erran duzun bigarren bukaerako zati hortan agertzen dira hiru testigantza, eta hirurek diote euren erditzak errespetatuak izan direla. Lehenengoa da, erabat eskuartutako erditze bat, azkenean zesaria batean bukatzen dena, baina aurretik bertzea emaika eskuartze egiten dizkiote, baina hitz eginda, negoziatuta, emakumea entzunda, ez bakarrik entzunda, emakumea sentituta, bere emozioak zer behar duen, aldiro, saiatzen hori betetzen, bueno, zaintza da, zoragarria, baina da, ikaragarri esku hartutako erditze bat, horri buruz ari gara, horregatik da hain importantea niretzako gure erditzearen jabe liburuaren osagarri, bertze hau, sortze berri bat, ze dira, biak osagarriak. Ados, espitale guztietan egon behar du bide horri berberak, oraindik ez gaude hor, pentsa. Oraindik daude evidentzia zientifikoa garbi dago, baina daude protokolo batzuk izkutukoak edo, ez dut eranai izkutukoak enaita egingo balitz bezala, baina bai dago, sinismen batzuk edo revisatu gabeko zenbait ideia arkaiko, aspaldikoak, ez dakit adibide bat jartzearen, ez da? Badibidez, Jesus, aurdunaldia luzatzen denean, ez? 40. astetik aurrera. Evidentziak agitz garbi erraten du badagoela arrisku pixka bat gehiago umea hiltzeko 42. astetik aurrera. Baina arrisku handiena ez dago hor, dago 35. astean, eta ez dira erditzeak induzitzen 35. astean. Orduan ez du zentzurik, indarko zaio emakumeari informatu, eta erran bai, babira arriskua pitxin bat haunditzen da, baina haundiagoa zen 35. astean, hori ere zaio erraten. Orduan, bale, eta zukera bakiko duzu nahi duzun, zenbait herrialetan zaioten dira 42, 43, eta hemen ez, hemen ja 40, eta lau egun, 40 eta bortz jazten gara indukzioa, eta indukzioak ere, bere arriskuak ditu, zergatik ez zaio informatzen garbi, indukzioak ditu arrisku hauek, 42. astetik aurrera pasatzeak ditu arrisku hauek, zuk zer egin nahi duzu, zer nahiko zenuke, eta erabakiak beti izan behar du emakumearena. Eta hemen batzutan egiten da izkutatu informazio bat. Ez dut erraten nahi egiten denik, baina egiten da. Izkutatu 35. astekoa, beldurra sartu, zuk ikusiko duzu. Baina 40. astetik pasatzen bada, bagartatu daiteke umea hiltzea. Eta hori zure erantzunkizuna da. Hombre, erantzunkizuna beti da gurea. Erabakitzen dugunean indukzio bat ere, gero etxera doana, indukzio horren ondorioekin, ama hori da, eh? Orduan, ez dakit ongi non betik atramilatzen naiz, baina hori ez, oraindik orain, evidentzia zientifikoa ez dagola erabat zabalduta Euskal Herriko ospitaletan. Baina erraten ditugu gauza batzuk, ez direnak egia edo gordetzen ditugu edo ez dute erraten nahita, baina horrela da. Orduan, hori liburuan ere bakartxo emakinak agitz adibide konkretua jartzen ditu, nola batzutan egiten diren gauzak ez jakintasunez, desinformazioa dagola. Orduan, guazen lehenengo informazio egokia zabaltzera ospitale guztietara, hori bat, da egin behar den lanketa bat, oraindik ez dagoena eginda, baina gero beti errespetatu behar da emakumeak behar duena. Gero dago bertze lanketa bat, non behar duten formazioa, nire ustez, emagin eta ginekologoek, psikologia perinatalean, ulertzeko zer den ari direna sentitzen emakume hoiek, behar da akompainamendu emozionalean ere formazioa, ulertzeko, emakumea entzuteko, balidatzeko, hori ere ez dakigu, eta normal ez badakizu ez duzu egiten. Eta noski behar da informazioa feminismoan, Ez egin behar, liburuan agertzen da emakin batek nola erraten duen, ez? Emakinak eta ginekologoak egin behar dituzte aldiro, erditzetan, ordunaldian eta erdiondoan, 11 ariketa feminismo ariketa. Hau da, emakumeari hitza eman eta berak erabaki dezala, eta soltatzea eurek euren boterea. Emakumeak erabakitzen du. Orduan, ba horixe, erditzeak noski errespetatua izateko, errespetatu behar dena da emakumea. Eta ez, evidentzia zientifikoa eduki hor, bide horri bezala, baina emakumea errespetatu.
Ez ditu esan dituzu 11 gauzata saiatuko naiz dena iruditzen zait interesgarria, ez? Batetik aipatu zu Euskal Herria eta gainera ez dakit zorionez edo zoritxarrez, baina behintzat Euskal Herria kasu horretan esango nuke orokorrean berdin dagoela, bai? Administratiboki hiru zatitan gaude, baina erietxeetako protokoloak antzekoak dira Baionan zein Iruñan gutxi gora bera. Gero, aipatu dituzu emozioak eta ama. Ez duzu inongo momentuan bikote aipatu eta hori garrantzitsua iruditzen zaitze azkeran ama da, ez? Erditzen duena eta psikologia perinatalak amari eragingo dio. De facto agian bikoteari ere bai, baina amak pairatuko du hori bere larruazalean eta bere emozioak eta azkenean mai gainean kolpe bat emateko momentu horretan amak esan dezake bizitza izorratu didazue erditze honekin, ze hori askotan pentsatzen da emakume hau histerika dago, burua joan zaio eta osasun mentala, ez?
Niretzat, indarkeria obstetrikoak dituen ondorioak dira ikaragarri larriak, epe motzera eta epe luzera. Enaiz luzatuko gehiegi, azkenean liburuan dago informazio pila bat, nahi duenak hor topatuko du, baina lehenengo gauza da ulertzea sistemak eragiten duela indarkeria, ez profesionalek, ez dela profesionalak seinalatzea, eta liburu hau ez dator hortara, inondik inora, ze profesionalak beraiek ere daude sistema violento horren barruan. Eta hitz hauek erabiltzen ditut, gordin, ze hola da, eurek ere, nik aipatu ditudan adibide horietan, karo, desinformazio egon liteke presio bat, egon liteke ere umea salbatzeko desio bat eta ala irakatsi zaio, berak salbatu behar duela, bomba bat dela emakumea, emakumea ordun bat, ez? Hori Ibone Olza psikiatraperen atalak erraten du, ematen du, momentu batetik bertzera lehartuko den bomba bat dela, hola uste dugu jendarte osoak, hori behar dugu deseraiki dagoen iruditeri hori. Eta badakit emakinak eta ginekologoek hori ere badutela. Badutela beldurra ere salaketei. Dutela hogeita laborduko guardia nekagarri eta bat ere humanoak ez direnak. Bait ere dituzela ratio, izugarriak. Ze lan, baldakitze lan balintzetan ari diren. Badakit ere eurek pasatzen dituzela egoera traumatiko pila bat eta hori elaboratzeko ez dutela tarterik. Ez dagoela zaintza planik. Ez dagoela ere baliabide materialik. Ez dagoela egokituta ospitalea hartatzeko erditzeak fisiologikoki. Ez hori dena badakit. Ni badakit eurek ere ze presiopean egiten duten lan. Badakitze ondorio psikologiko pairatzen dituzten ere. Estres, trauma ondoko estresa profesionalek beraiek ere pairatzen dute. Baita ere burnout edo neke izugarri hori erreta egotearen horrek ez die egiten, ez die uzten emakumea ondo tratatzen, zazkenean erreta daudenak gaizki tratatzen dituzte beraien pazienteak. Aber, hori dena ulertzen dudala, sistema da violentua dena denekin, orduan. Ondorioak babegira, profesionalengan horiek guztiak. Emakumearengan niretzako fizikoak noski, badidez hasita kaka eta pixa galeretatik, umetokia galtzea, bueno, fizikoak pila bat, eta psikologikoak laburki azalduz sufrimendua, indarkeriak sortzen du sufrimendu bat, guri pairatzen dugun indarketa emakumeok badakigu, indarkeria pairatzea zer den, horre dakar sufrimendu emozional bat, beti, eta batzutan bilakatzen da trauma, hori da sufrimendu gorena. Trauma da ondamendi natural batean, gerra batean edo istripu batean gertatzen alzaizuna, edo horrek utz dezaken ondorio bat, ondorio psikologiko bat ekartzen ditula gaixotasun psikologikoak. Orduan, demostratuta dago 10etik 3 gutxienez euren erditzea traumatiko bezala bizi dutela. Horrek dakartzen ondorioekin, ekartzen aldu trauma ondoko estresa dela, patologia psikologiko bat, erdi ondoko depresioa, tokofobia, hau da, beldur irrazional bat berriz aurdun gelitzeari medikuei, bueno, komplexua da, orduan, eta pentsa ze gauzak erraten ari garen, istripu bat, tren istripu bat, edo auto istripu bat, edo ondamendi natural baten erdian zaudenean, sentidezakezuna, sentitzen dute, 10 emakumetatik ia lauk, euren erditzean, prozesu fisiologiko bat denean, arrisku altukoa denean, 10etik 2 hoietan, noski behar dela teknologia, behar dela botika, behar dela laguntza, baina bertzeak dira, fisiologikoak, eta hor behar dena da errespetua. Errespetua, entzutea, ongi tratatua izatea, eta gero eskuartza behar bada, erabiltzea, lehen erranduzun bezala, behar badan zesare bat, behar da, eta punto. Baina lehenik behar da bertze guztia. Bertzenaz ondorioa da hori, trauma, eta hau ez auskeria, epe motz, eta ertainera, eta luzera ditu ondorioak, ume eta ama arteko harremanean, ez delako binkulazioa erraz ematen, edo eskitzean noski, harreman sexualetan, bikotekidearekin duzun harremanean, harreman sozialetan, ze ama hauek daude etengabe pentsatzen zer egin dut nik gaizki, ze gertatu zen, daude euren erditzea etengabe kontatzen, asko molestatzen du gure jendarte honetan gure erditzeak kontatzea, ez omen da gai interesgarria, hor ere badugu zer hausnartua, ez dute joan nahi amataldetara, ez dute kontatu nahi euren erditzea, ze eurentzat euren erditzea da, ez dute nahi konparatu bertzekin, orduan isolatzen dira. Claro, trauma ondoko estresak dituzen bat sintoma ere, ez dizuten aguzen sozialki. Eta pentsa ze ondorio eta zenbat urtetan luzatzen alden. Eta gero umearengan ere daude lesioak eta dago sufrimendu emozional bat. Eta hau da bertzegai potolo bat, segure gizarte heldu zentrikontan uste dugu ume txikiak ez duela sentitzen. Eta emakumeari egindakizkiok egula edozen eskuartze erditzean, naiz eta beharrezkoak izan, eta pentsatzen dugu horrek ez diola eragin gumeari, eta hori ez da egia. Ikerketek demostratu dute eskuartzeak dauden erditzeetan umek estresa handia pairatzen dutela. Beraien zilborresteko kortisol maila haunitzez ere handiagoa da, kortisola da estresaren hormona, haunitzez handiagoa da eskuartzerik gabeko erditzetan jaiotzen diren umeen kortisol mailarekin alderatuta. Beraien garunean duen eragina horrek, umeak sufritzen du, amak sufritzen badu, umeak sufritzen du. Eta berari zuzenean ere eragindakioke sufrimendu emozionala adibidez amarengandik banatuta. Eta hori egiten da, eta niretzako hori da, Ibone Olzari entzun nion behin, eta lapurtu diot esaldi hori, indarkeria obstetrikoaren edo gure medikuntza honen eta patriarkatu honen paradigma, amaren kontrako indarkeriaren praktikarik paradigmatikoena da, ama eta umea banatzea. Eta hor dagoen sufrimendua, bai bataren eta bai bertzearen txat, da izugarria. Orduan, luzatzen ari nahi zaitziber, baina ondoriak dira, uste duguna baino larriagoa dela. Ez garela konturatzen, dago, hain ikustezina da, hain onartua da, da indarkeriarik hau Ester Vivas kazetari kataluniarrak erraten du, eta nik ere lapurtzen diote esaldi hori, ez? Indarkeria obstetrikoa da, emakumearen kontrako indarkeriaren azken muga onartua dagoelako, sozialki onartua, pentsa, zenbat kostatu zaigun emakumearen kontrako bertze indarkeriak ikusaraztea tarratea, bale, bai, hori indarkeria da. Hau, oraindik ez dago hor, hau da azkena, inork ez du onartzen, emakumeak berak ere ez du ikusten, pairatu duenak, profesionalak noski ez du ikusten, uste dulako bere onbeharrezari dela, ez du nahi da eragiten, eta jendarteak ere, pentsatzen du garela, ba, mentxe emakume histerikoak berriro beraien erditzea kontatzen.
Baina 10etik 3 esan duzu zifretan, eta hau indarkeria matxista da, azken batean sistemikoa gainera. Liburuaren sarreran ez ditu momentu batean jartzen du, ez dakit hitzez hitz, ez dut ongi esango, baina kapitalismoaren iritsierak dena izorratu duela, mundua izorratu duela, leno matristika sisteman bizi ginela, eta matristika ez da matriarkatu, ez da emakumeak agintzen zuela. Esplikatuko diguzu?
Bai, hori zenbait feministak ez dute garbi ikusten egon ote zen horrelako jendarterik, bertze batzuk garbi ikusten dute baietz, hor Casilda Rodríguez Espainiako aktivistak lan handia egin zuen, zenbait mediku eta antropologok ere bai, ba, froga arkeologikotan eta oinarrituta, ba, patriarkatua baino lehen, bai egon zirela jendarte ez patriarkalak, hori ala da, baina batzu deitzen dituzte matrifokalak, bueno, Casilda Rodríguezek deitzen du matristika, eta niretzat nik nahi nuen aipatu behintzat, eta garbi erraten dut, bueno, ez dagoela igual erabat frogatuta batzuen ustez, Casilda eta bera bezalako bertze batzuen ustez bai, baina egia da, egon zirela patriarkatua baino lehen zenbait jendarte ba, ama erdigunean jartzen zutenak, ez? Eta matristika honetan berak erraten du ama eta umearen arteko libidoa edo harreman hori zela zentrala. Eta niretzat hau da zoragarria, ze jartzen du zelantzan noske maitasun erromantikoa. Ez da ama emakumea eta gizonaren arteko harreman heterosexual falokratiko hori dagona erdian. Baizik eta ama eta umearen arteko harreman libidinala. Eta umea etzen amaren jabegoa. Zen bere klanaren edo bere kide bat gehiago. Eta orduan zaintzen zuen noski amak, baina ama zagon zainduta bertze emakume eta bertze gizon. Anai eta ze etzegoen garbi eren orzen aita biologikoa. Orduan, bueno, ba, bere familiko gizonezkoak, anaiak eta aita, eta zeuden ume hori zaintzeko. Ez? Orduan, pentsa, niretzat hori irakurtzea horren inguruan entzutea, ez dut idealizatu nahi, noski, ez dut romantizatuko, eta orain ez gaude hor, baina balio izan dit indara jartzeko hor, niretzako ama eta umearen arteko, harreman libidinan hori, eta hau biologia da, eta hau feminismoan ez da ongietorria, baina niretzat ez dago kontraiarrita eta liburuan ere erraten dut kultura gure izate psikosoziala biologiarekin, uste dut eskutik doa zela, eta erratea, ama eta umearen artean, nahi duenak, eta nahi duenak horrela bizi, badago larreman libidinal bat, eta hau jarriko bagenu erdigunean, eta zainduko bagenu muturrera, aldatuko litzateke gizarte osoa, jendarte osoa, indarkeriak, berdintasuna, ikusiko litzateke bertzen modu batera. Maitasun erromantikoa desera ikitzeko lehenengo pausoa. Da, iruitzen zait, hain ederra, uste dudala nere lan guztiak eta erraten dudan guztia hor dagola zentrua. Hori errespetatuko bagenu hasita aurdunalditik, erditzetik, erdiondotik, eta horrek ez du erra nahi emakumea dagonik derrigortuta zaintzara bere lana denik ez nahi hori erraten ari. Ez erraten komunidadea, kolektiboa, baina bai ematea bizitzaren hasieran amari bere tokia eta umeari berea.
Bakizu ez ditxu nik uste dut ulertu nahi duenak ulertzen duela, eh? Zesan nahi duzun.
Eskerrek asko hori erategatik, ze bat naiz, pixka tastuna, ongi azaldu behar dut, erran behar ditut ongi jendeak uler dezan, eta bueno, hori da, nahi duenak ulertuko du, eta ezin duenak, bakoitzak iten du bere bidea, eta listo.
Nik uste dut nahi duenak lehen momentutik, gai ateratzen den lehenengo momentutik, ze urbietik ezagutu bali madu norbait erditzean, hain gaizki pasa duena, berala ulertu daiteke, ez? Norengan iritsi nahi duzu? Liburu honekin, zen, ez dakit iristea igual bigarren ariketa zeren batzuentzat ja hitz egitea bera lehenengo ariketa izan daiteke, ez? Horrela biluztea eta horrela kontatzea.
Bai, nik uste dut gartzen dira indarkeria pairatu duten 9 emakume liburuan, 3 profesional, emagin bat, ginekologo bat eta psikiatra perinatal bat, eta gero bertze 3 emakume indarkeria pairatu ez dutenak. Eta 9 emakume horiek, bueno, ni nago denei ikaragarri eskertua, eta eraberean badakit 9 hoiei indarkeria pairatu dutenei gehiago kosta zaiela bertzei baino kontatzea eta irikitzea eta ikaragarri eskartua nago. Nik uste dut errandi datenez naiz eta momentuotan kostatu eurentzat ere izan dela ederra, izan dela zauria izteko bertze pauso bat. Orduan eta nik eskertzen diet liburuan agertzen direlako bereziki bertze emakumek irakurri dezaketelako. Orduan lehen erraten zenean, ez, Aitziber, erditu aitzin irakurriko bagenu hau, irakurri edo entzungo bagenitu amen testigantzak, izango balira askoz permitituagoak, ze hain daude gordeak, hain da zoaz etxera zurafera da eta bizi zure laupareten artean, eta hau ez kontatu inori, ez ezkigu interesatzen erditzeak eta gutxiago terribleak, ez, hori erraten da unitzetan, ez kontatu niri erditze terribleak. Ba nik uste dut baietz, nik uste dut kontatu behar direla eta entzunin behar dela. Ze horrek egiten gaitu, informazioak egiten gaitu libreago, eta erabakimena ere hortik etorriko da, eta ni non kokatzen naizen, eta zenbat aldundu nahi dudan, edo ez dudan nahi, edo uste dut importantea dela. Eta aparte, realitate hau ikusarazteko eta aldatzeko, ez badugu ikusarazten, segituko du izaten indarkeria ikusezin eta onartu bat. Orduan, niretzat importantea, hori da, emakumeek irakurtzea, bai erdituko direnak, baina bai orokorrean ere, ez azkenean, indarkeriari gabeko jendarte bat nahi badugu, bai, indarkeriari gabeko jendarte hori nahi duen orok uste dut irakurri beharko lukela hau, ze bizitzaren hasieraz ari gara, denak jaio gara, denak gatoz ama batetik. Orduan, ketak nola ez zaigun interesatzen gai hau, ez da erditu behar diren emakumentzat, da mundu osoarentzat.
Eta ez dituzu, nola iritsi zara guzti hontan espezializatzera, ze askotan telebistako irudi izan zara, baina, bueno, orain beste bide bat hartu duzu, psikologo perinatala zara, eta azkenengo urteetan behintzat gaiaz asko hitz egitea tokatu zaizu, pentsatzen dute internoki, baina baita komunikabideetan ere?
Bai, nola kostatzen zaidan laburki azaltzea gauzak, eta hau ere niretzat da konplexua, ez azaltzea, baina bai, bueno, nik psikologia ez dut sekula utzi, naiz eta komunikabideetan lanean egon beti jarraitu nuen formatzen, eta banekien hor bazegola ari bat, banik uste dut bokazionala, ez? Bai, niretzat amatasuna beti erakarri zan, hau liburuan ere aipatzen dut, ez? 22 urte edo 23 urte nituela edo agitzkazten nintzela, karreran nengola, herriko liburu dendan topatu nuen Espainiako emagin dagoeneko hilda dago, baina emagin aitzindarietako bat horrela pixkat hitz egiten zuena erditze fisiologikoan inguruan edo topatu nuen bere liburuzka txiki bat, Consuelo Vélez Frías da bera, zen bera, eta kartilla para aprender a dar a luz edo lako zerbait zen edo eta ja hor hasi nintzen kezkatzen zeberak aipatzen zuen minik gabeko erditzeak eta aipatzen zituen, ez? Eta hor hasi nintzen interesatzen, ez? Eta nera mari galdetzen eta orduan uste dut betidanik eduki dudala psikologia ere horregatik ikasiko nuen, gero sexologia egin nuen Donostian eta Bilbon eta ja hasi nintzen bertzelako formazioak egiten. Orduan badan nere bokazioa horrek zerbaitegatik badago nere historia biografian ere egongo da seguruenik zerbait edo transgenerazionalean tiratzen hauena, baina bai, badago hor zerbait, ez? Orduan ta gerora ba jarraitu nuen, ez da izan ama izan naizelako, ze ama izan baino lehen ja idatzi nuen gure erditziaren jabe eta hori izan zen 7 urteko prozesu bat, pentsa. Orduan 30 urteren bueltan ja hasi nintzen emakumei galdezka euren erditzen inguruan. Orduan ez ama izateak egin dit indartu bidea, baina lehenagotik bazegon interes bat hor, ez? Orduan elkarte bat sortu genuen Julen Armendariz eta biok, erroa, elkartea osasun mental perinatala sustatzeko orain dela zenbait urte, eta hor hori da, emakumeak entzuten ditugu, taldeetan, bakarka ere bai, ez? Bueno, ba, elkarten funtzio hori gure gizarte honetan, ez? Instituzioek egiten ez dutena, ba, batzutan elkartek egin behar dute. Eta hor nabil gustora momentu hontan, ba nere esparru bat hori bihurtu da aktivismoa edo bai militantzia hortxe, bai.
Sigue nadando.
Zerekin egiten duzu topo erditu ostean ba, emakume bat aurkitzen duzunean edo laguntza eskatzen dizunean zaurgarri gaude erditu ostean?
Aurdunaldia erditzea eta erdiondoa dira garai ikaragarri zaurgarriak. Horrek ez du erran nahi emakumea dagonik botererik gabe. Baina da zaurgarria, eta hau importantea da, Aitziber, ze ongi galetzen didazula, ze da amazaroa, eta hori ja demostratuta dago. Ama bihurtzeak badu izen bat, eta nahi dut egin publiko, eta nahi dut zabaltzea. Amazaroa da, zen erabezaroa ederki erraten dugu. Han, erabeak dira, erabezaroan dago, ama da, amazaroan dago. Eta gauza berdina da, ematen da garunean, eraldaketa bat, eta hau biologia da, eta erranin behar da. Gero bakoitzak biziko du bere modura noski ez garelako bakarrik biologia. Nerabe bakoitzak ere bizi du bere modura, ez garelako bakarrik biologia. Gara izaki psikosozialak. Orduan du, nerabe horrek du psikologia bat, akompainamendu bat ordura artekoa, ditu harreman batzuk, du gizarte bat, konkretua, jendarte bat, noski horrek ere eragiten du. Baina horrek ez du erran nahi, barrutik, bere garunean, ez denik ari ematen berean, eta bertze guztien, endabe guztienengan, ez denik ari ematen prozesu biologiko bat. Berdina amazaroan, aurdun gelitzen garen momentutik hasten da gure garuna eraldatzen. Dago transformazio bat, eta da aski garbia zertarako, banerabeak, bezala nerabeak aurre egin behar dio, etapa berri bati, heldu arorantz doa eta prestakuntza bat behar du. Ama berdin, amazarora doa, ama izatera doa, eta behar du prestakuntza bat, amazaroa behar du. Eta irauten du, eraldaketa horrek aurdun gelitzen garen momentutik umeak gutxi gotxi beti 6 urte irauten duen arte. Ikerketak berri berriak daude, neurozientzietan egindako ikerketa feministak, ze ikerketak ere eta zientzia egon daiteke askotarikoa, baina dira ikerketa feministak erakusten dutenak hori guztia. Orduan, hau importantea da, emakumea dago bere garuna ari da prestatzen ama izateko, beraz dago garun emozionala erabat irikita, supersensible, baina horrek ez du erran nahi, ez gaitu kondenatzen zaintzara, ez gaitu egiten zaintzaile nagusiak, ez nahi zorreri buruzari, hain ez araten zaurgarria dela, nera bezaroa bezain, kontu zibili behar dela, eta horrek adierazten duna da erditzean adibidez, edozein esaldi, edozein begirada, izan daitekela traumatiko, nere kasuan, ez nagonez aurdun, ez naizenez erditzen ari, eta ez nagonez erdi ondoan, nere kasuan ez zena seguruenik traumatikoa izango zen, desatxegina akaso, baina ez traumatikoa. Aldiz, aurdun dagon, erditzen ari den, edo erdi ondoan dagon, ama bat entzat izan liteke agitz traumatikoa. Orduan, hori da zaindu behar dena, eta erdi ondoan zer topatzen dudan? Ba, indarkeria pairatu baldin badute, ba, lehena ipatu ditudan ondorioi guztiak, ez? Ikusi ditut traumandoko estresa duten emakumeak, horrek nola eragiten dien, beraien harremanetan, beraien bizitzan, ikusten dut depresioakin, ikusten ditut emakumeak ezin bueltaman horri, edoskitzeak ondatuta, ikusten dut egundoko zalantza euren amatasunean ongi ariote diren, konfiantza galduta erabat, ikusten ditut beraien umearekiko binkulatzeko zailtasunekin, ikusten ditut ere indarra hondiekin, hortik ateratzeko gogo eta indarra hondiekin, gaitasun hondiekin, ikusten ditut ere eskatzen euren eskubideak, baina behin eta berriz topo egiten sistema batekin ez ditunak akompainatzen, ez ditunak zaintzen, orduan ikusten dut denetarik, baina hor ere, hori ere da agitz momentu zaurgarria, eta zaindu beharko litzatekena gehiago, bai profesionalen aldetik, baina noski lege aldetik, ikusi beharko lirateke baimena, ze baimen ditugun, edoskitze baimena ari gara eskatzen urteetan luzatzeko, armatasun baimena ez da luzatzen, aitarena bai, amarena ez. Bueno, hor dago, niretzat indarkeria gerraritzen du bertze sistemetatik, ez bakarrik osasun sistematik, bertze sistemetatik amagaren bitartean.
Gainditzen da, ez ditzu?
Ba, bira, trauma bizi osorako gelditzen da. Eta hori berdin erditze batean pairatu baduzu edo distripu bat izan baduzu edo gerra batean egon bazara. Zauri hori betirako geldituko da, baina itxiliteke, hori bai, izten da. Emakumea unitzek itxi behar izan dute bakarrik, laguntza psikologiko hori gabe, nola ez den indarkeria ikustezin bat ez da diagnostikatzen, ez da ikusten, erraten dena da, bai ikusten dut, bai hormonak izango dira, segi etxera, zer ustezen nuen zela ama izatea. Orduan, ikaragarri gutxi infradiagnostikoa dago erdiondoko depresioan eta traumandoko estresean, infradiagnostikoa, etxean bakarrik, ezagutzen ditut pila bat etxean bakarrik, aurre egin behar izan diotenak. Ibone Olza psikiatra perinatalak bere azken liburuan ere erraten du. Orain badakit nire hirugarren erditze urata gero traumandoko estresa izan nuela. Eta nire buruari galetzen diot nire dibortzioan ze eragin izan ote zuen. Orduan, hola daude emakume pila bat. Orduan, baina egia da bertze batzuk eurek ordainduta euren sakeletik gehienetan jasotzen dutela laguntza psikologikoa eta lortzen dutela poliki-poliki gainditzea. baina zauri hori gelituko da betirako. Ta honekin kontu handia eduki behar da, ze edozein gauzak piztu lezakelako berriro trauma hori, bir traumatizatu dezakegu emakumea. Orduan, pentsa ze pisu duen. Gainditzen da, baina gelditzen da horretzara izango sekula berdina.
Aipatuzu amazaroa eta borobiltzeko edo bukatzen hasteko ez ditu zaila baitzait. Aitazaroa badago? Agian galdera absurdoa da, baina ari naiz saiatzen ari naiz gizonen tokian jartzen eta beti eskluituak sentitzen direla eta bueno, ba amazaroan ez dira, ez protagonistak gizonak bengoagatik, baina bikote heterosexualetan edota erditu ezten bikotearengan emakumezkoa den kasuetan badago alakorik.
Ba bai, begira hori ere agitz interesgarria eta galdera erabat pertinentea, Aitziber. Ikerketek ere erakutsi dute, aurdun dagoen amarekin bizitzen ari den pertsona horren garunean ere zenbait aldaketa daudela. Adibidez, ikusi da oxitozina maila, oxitozina da maitasunaren hormona, zaintzaren hormona, igo egiten da aurdun dagoen emakumearekin biziden pertsona horrengan. Pentsa, eta garunean ere zenbait aldaketa daudela. Egia da, ikerketa horiek orain dela gutxi atera dira. Eta atera zirenean, ikusi nuen komunikabideetan horrelako olatu handi bat erran ez bezala. Ikusten, gizonak eta ordunez dauden emakumeak ere superprez daude zaintzeko umeak. Kenduko baliote, horrek kenduko balio bezala emakumeari bere tokia, erditu den emakumeari, edo berdin izango balitz bezala ume horrentzat, aita edo ama, edo ordun egon den ama, edo bertze ama. Eta hori ez da horrela. Noski ematen dela iraultza bat, baina ez dut zer ikusirik aurrun dagoen emakumearengan ematen den horrekin. Eta gero dena den, bikote bakoitzak erabakiko du norden zaintzaile nagusi, hori niri berdin zait, hori jada beraien erabakia. Lehen errandu dan bezala ez gara biologia bakarrik. Ados, baina biologiari begiratzen badiogu, eraldaketa, amazaroaren eraldaketak ez du zer ikusirik bikotekidearengan ematen den eraldaketarekin. Azteko, barruan eraman dugulako 9 hilabetez eta horrek ekartzen duen transformazioa da itzela, eta erditu garelako. Eta gero gainera edoskitzea dugulako. Orduan daude hor, tresna fisiologiko batzuk ez ditunak ondokoak. Baina egia da ere, bertze hori eta ikertu behar da, eta erranen behar da, eta niretzat interesgarria da ikustea hori, ez? Bai, baina ulertu behar du ondoan dagoenak ere, naiz eta berak hori sentitzen duen, eta noski maitasuna dela berdina, maite dituzte berdin umeak, batak zein bertzeak, baina ulertu behar du emakumearena dela prozesu hori. Berak ala nahi badu, eta emakumeak erabakitzen badu, berak nahi duela hor egon izatea, umeak eskatzen du amarekin egotea. Umeak nahi du ama, ezagutzen duna da ama, ez du ezagutzen. Oraindik ondoan dagoen bertze pertsona hori, naiz eta oxitozina mailak oso goian eduki, ez du ezagutzen. Ez dakin orden, behar du denbora bat. Eta denbora hori nahi badio amak dedikatu eta hor egon nahi badu. Denbora hori, harinez denbora batez, hasierako denboraz, emakumearen iritzia beharko luke izan lege. Eta horrez da, ez zaitzartzen niri ez zaintza partekaturik, ez nik nerea data nik ere eskubideak ditut, eta hortan oso zuzena naiz eta radikala naiz. Bai, erabat. Noski adostasunak elkarrekin, klaro, eta gizonezkoak egin ditzaken 1000 gauza umearekin, bai, ados, ez naiz horri buruzari, baina entzun ama. Eta amak erraten duna dago egon beharko luke erdigunean.
Ba, ez ditu, hiru lan jada, gustora gelditu zara honekin, konten zaude?
Kontenago, eta hirugarren liburu honekin beldur pixkat ere banun, Aitziber, ez dizut erranen ezet, ze azkenean da sistema seinalatzea zuzen eta gordin, eta bai egon naiz pixkat horrekin, bueno, bai, beldurtuta, edo, bai, nik uste beldurra izan dela. Baina momentu honetan, gainditu dut, beldur hori, gainera garbi azaldu nahi dut eta azaltzen dut ez dela profesionalak seinalatzea eta badakit baten bat minduta sentituko dela, baina ez da hori, eta horreri ere igual banion beldur pixka bat, ez, beraiek mintzea, baina, bueno, zuk erran duzu, ez, ulertuko du, ulertu nahi duenak, nik ez zindut hobeto esplikatu, dokumentatu naiz, galdetu, eta ez da bakarrik dokumentatu, ze nik uste dut lehenengo zatia ikaragarria, berazgarria dela liburuan, ez, errepaso historiko teoriko hori, baina baita ere uste dut egin nuela pixka beldur horretatik, ez nahi nuela, hau ez da nik asmatu dudan zerbait, begiratu ikerketa hauek guztiei, begiratu feminista hauek guztiei, begiratu historia, begiratu patriarkatuaren bilakaera, ez nahi nuen, bueno, babes bat edukin ere atzean, ez, zeni beti izan naiz gehiago emakumeei galdetzearen aldekoa, eta emakumeak entzunda ulertzen da. Zestigantzak irakurrita, nahi duenak ulertzen du zeri buruzari garen, baina nik nahi izan dut pixkan ere burua babestu eta horregatik. Ez, orduan, bueno, banuen beldur hori, baina egia da orain aurkezten ari naizela, lasai nago, ikusten duzu, hitzaiten dut lasai, solasten naiz lasai, modu radikal batean, Eta bai, ausardia sentitzen dut momentu honetan, ez dakit gero nola, baina orain bai, bai pozik nago, bai.
Ba, duzu besterik buruan edo atxeden pixkat?
Ba, atxedena, bai, atxedena behar dut, eta gaina, ahoz, erraten dut, ja, listo, ez dudala, gehiago idatziko, ja, hiru liburu idatzi dut, jazta. Baina nire ingurukoek ez diate sinesten. Hoi erraten diate, ez, eta aurrekoan ere, ba, nik etartega, baten ez, nire terapeutaren gana, ez, egin izan ditut prozesu terapeutiko luzeak, baina orain ez nago, ez dut egiten, eta baina tarteka, badeitzen diot, ez, eta aurrekoan erraten nion hori, listo, jazta, ez dut idatziko, eta erratezian, ez zait iristen hori, baina nola, eta ez zait iristen hori, ez ditzu, nik uste dut, zu baduzula beti behar bat, errat kontatzeko dakizuna, edo sentitzen duzuna, iristen dela momentu bat betetzen zarena, eta behar duzuna kontatu. Eta egia erran, bai, osea, hori ikusten dut, nahi izan nun retiratu esfera publikotik garai batean, garbi sentitu nun ez nula nahi publikotasun hori, eta lan egiteko zenbait modu, eta horra, osunarketa personala handia egin nun, eta retiratu nintzen, eta orain berriro agertzen nahi zenean, nire zalantzak ditut, ez dut nahi izan, ez dakit, hori, nahi dut, emakume jemena hotxa, eta hortarako nik agertu behar dut, baina ez dakit zenbateraino nahi dudan agertu nik, baina era berean, dago behar hori, kontatzeko behar bat, eta egia da behar bat momentu batean lertu iten dena, eta hau nahi dut kontatu, nahi dut lauaizetara erran. Zez dakigu, orduan nahi diot jendeari opari hau eman, enteratu ontaz, hau existitzen da, amazaroa existitzen da. Orduan, ba, segurenik, ba, izango dut, igual bertze zerbait kontatzeko aurrerago, ez dakit. Ez, momentuz ez.
Ba, ez ditu, esan dituzu pare bat esaldi beste profesional batzuenak, eta nahi gogoan dut, ama eme ume zela eta elkarrizketatu zintugunean, beste bi lagunekin batera, Miren Lantz eta Inara Lopezekin batera, zuk esan zenuen, bazenula bizitza filosofia bat, gozamenak gidan azala. Eta nik hori lapurtu nizun. Iruditzen zait, bizitza filosofia ikaragarria.
Bai. Jo, eta badakizu zer, niri pasaden urtean pixkati ez egin zidan horrek. eta justu pasaden urtean erran izuen hori ez, eta bai, nire, nik saiatzen naiz horretan. Gozamenak gida nazala, eta pasaden urtean kostazitzaidan, eta orain berriro hartu ditut zenbait neurri, klaro, egia da ere privilegiatuok errazago dugula unitzez ere, ez? Erratea, bueno, banik arditzak zenbait neurri gozamena gidatzeko, eta bertze batek eran dit, bueno, ba, ze ongi, ez? Baina nik ezin dut. Orduan, hori ere importantea irutzez zaitez, ze privilegiatuak garen batzuk, ikustea gure privilegiak, gure indarkeriak, zeni harin ez indarkeria batzu seinalatzen, baina nik ere nereak ditut, ez da erosoa begiratzea horiei, baina begiratzen diet alik eta zintzoenen nere indarkeriei, nere privilegioei, eta alare saiatzen naiz beti, nere neurrian, eta nere privilegio eta mugen barruan gozamenak gidatzea, ze bertzenaz ez du balio. Ez zinaiz egon liburu bat idazten indarkeriak seinalatzeko nire buruaren kontra, nire buruari indarkeria ezarriz, sufrituz, ezin du izan. Orduan, ba, bai, bira, esaldi horrekin igual bukatzea ongi dago Aitziber, gozamenak gidagaitzala aldugun neurrian bakoitza gure privilegio eta mugekin, bakoitza gure indarkeriekin, baina bai, aldela, izan dadila bizi filosofia bat, ez?
Ba, eskerrik asko. Ez ditxu, elkarrizketagatik eta liburuagatik. Mi esker.
Ba, zuri, Aitziber, aski gustora sentitu naiz, eskerrik asko.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Thank you. egingo duzun hau. Oin entzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin. Entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta bada garaia, erreka oso bat edateko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat ez bainetan. Inoiz ez dezagun sekula ez esan. Esan zuen herri batek, esan zion munduari. Suhiltzaileak suizidari, pizti gautarra kontzari.
Cruzaba los deditos tras la puerta. Tu cara. carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
Sexualitateaz. Ipar Euskal Herriko tokiko osasun kontratuak lagundurik.